Спеціальний ефір на радіо НВ.
Знаєте, я коли бачу ці масштабні феєрверки і виніс в повітря ворожих складів боєкомплекту і складів паливно-мастильних матеріалів, інфраструктури, я розумію, і коли літають ось ці ракети над всім цим полум'ям, так, і вибухають снаряди, я просто уявляю, скільки людей і об'єктів врятовано в Україні. Та, просто це важливо розуміти, коли бачиш ці точні, я вважаю, точкові удари. Це ж удари не по дитячим садочкам, не по лікарням, не по школам, як це часто робить російська армія. Це точні удари по складам боєзапасів. Ну, ось ми бачили те, що відбувалося на найбільшій авіаційній базі в районі міста Саки не так давно. Відбувалося все дуже просто. Російські пілоти безкарно практично стартували, відстрілювали крилаті ракети по українським містам і безкарно поверталися назад. Тут прилетіло. Сьогодні в Криму теж все двихтіло, гуділо, вибухало, горіло. І я сподіваюся, детонує і досі. Та, о, чим довше воно детонуватиме, тим менше людей вони вб'ють. Це ж треба розуміти. З нами зараз на зв'язку Владислав Селезньов, військовий експерт, екс-речник Генерального штабу Збройних сил України. Пане Владиславе, вітаю вас в ефірі.
Слава Україні!
Героям слава! Отже, сьогоднішній ранок і день, його продовження. А продовження також було ефективним, тому що вибухала російська база вже поблизу Сімферополя. На цей момент, на вашу думку, можна оцінити наслідки всіх цих подій з практичної точки зору, так? Який результат знищення ворожих об'єктів і інфраструктурних, в тому числі, з точки зору послаблення бойових можливостей окупантів, тобто Російської Федерації, на півдні України?
Дмитро, я свою розмову почну з певного такого бекграунда і в качестві компліменту озвучу, що ваші ефіри з вашими спікерами уважно дивиться фактично вся країна. І раз за разом відбуваються певні реакції, в тому числі від військово-політичного керівництва нашої країни на ці ефіри. І це насправді дуже круто, адже ті теми, які ви піднімаєте зі своїми гостями, вони є край важливими і важливими саме в контексті майбутнього існування нашої країни. І якщо дивиться, якщо є реакція, значить ви абсолютно точково потрапляєте в ту саму ціль, досягаєте тієї самої мети, яку час від часу воно викликає навіть і обурення, і напруження від тих, у тих посадових осіб, які приймають рішення, в тому числі і в нашій країні. А за московську вату тут і взагалі нічого додати, адже вони там буквально них палає. Але,
пане Владиславе, я дуже вдячний за цю оцінку. Повірте, це дуже приємно чути. І повірте, особисто я і вся редакція намагаються зробити так, щоб жодним словом, жодною дією не зашкодити Збройним силам України.
А так от, починаючи з певної компліментарної частини, я хочу звернути увагу вашу і наших слухачів, глядачів на наступне. Ми маємо бути абсолютно чесними в першу чергу перед собою, ну і звичайно ще первіше перед нашими глядачами та слухачами. Отже, що стосується подій і так званої бавовни в Гвардійському, це авіамістечко неподалік від Сімферополя. Мої друзі, які перебувають на теренах тимчасово окупованого Криму, не підтверджують інформацію щодо бавовни. Були вночі десь пів на четверта два глухих вибухи на території казарменного містечка, але щодо потужного займання чорного диму вогню, ніхто цю інформацію не підтверджує. Так само фактично немає жодних публікацій в кримських пабліках, а вони досить жваво реагували, наприклад, на події, пов'язані з сакською бавовною. Тож я пропоную почекати бодай добу, щоб все ж таки впевнитись в тому, що щось там таке потужне сталося на території авіамістечка селища Гвардійська. А що стосується бавовни, яка сьогодні грохотала сьогодні вранці на території селища Майське на півночі Криму, неподалік від Джанкої, так, ця інформація підтверджується. І не лише тими українцями, які нині знаходяться на теренах тимчасово окупованого Криму і чекають, коли Крим повернеться до до України з-під окупації, а й численні фото і відеопублікації, які підтверджують той самий факт, що було займання, були вибухи, була детонація, яка тривала досить тривалий час, і насправді там чимало росіяни стягнули боєприпасів, які вибухали. Тут, знову ж таки, ми маємо бути чесними ще й в тому, що росіяни насправді дуже багато затягнули зброї, боєприпасів до цієї зброї на північ Криму. Здається мені, що вони готуються до певного широкомасштабного наступу, і наші вовкулаки, а деякі обізнані посадові особи стверджують, що саме підрозділ спеціального призначення нині працює на теренах Криму, запускає ті самі славнозвісні дрони камікадзе, які роблять ту мерву для російських окупантів, раз за разом виносячи склади з боєприпасами і нищачи відповідну ворожу інфраструктуру на теренах Криму.
Щось подібне, до речі, сьогодні написало видання New York Times. Я не помиляюсь, так?
Так, я з посилання на них і орієнтуюсь, тому що New York Times дуже поважна світового рівня видання. Звичайно, вони свої джерела навряд чи називуть, але аргументація досить така є логічна, і можна вважати, що так воно саме є. Знову ж таки, наголошую на тому, що ми маємо бути в першу чергу відповідальними перед нашими глядачами, слухачами і повідомляти лише ту інформацію, яка є підтвердженою, яка є верифікованою і відповідно, ми несемо відповідальність за все, що ми оприлюднюємо в ефірі.
Пане Владиславе, тут я думаю, що варто звернути увагу ще на одну суттєву обставину, а це пошкодження електричної інфраструктури. Та принаймні я бачив ці відео, коли горить підстанція, і це серйозна справа в плані того, щоб зіпсувати свято окупантам. Вони намагаються вкрасти Запорізьку атомну станцію і перекинути електроенергію, перепідключити всі 6 блоків ядерних в російську мережу. А наскільки це серйозно, як ви вважаєте, з точки зору того, щоб зірвати такі плани?
Насправді, кримському гайвуляйтеру пану Аксьонову не позаздріш. Адже ми знаємо, що суттєво пошкоджені газовидобувні станції в акваторії Чорного моря, звідки російська окупаційна влада крала український газ і забезпечувала цим газом відповідно електричні станції класу Siemens, які 2 штуки працюють на теренах Криму, виробляючи електроенергію. Час від часу трапляється бавовна, як ви зазначили, на об'єктах енергетичної інфраструктури. І все це на мене насправді дуже чудово, адже утримання для Росії Криму стає дедалі дорожчим. А грошей у Російської Федерації з часом стає все менше, і відповідно її треба вже вирішувати, на що спрямовувати ті надходження до російського бюджету, чи то на війну, чи так звану спеціальну військову операцію проти України, чи на утримання тих регіонів, які фактично знаходяться на повній дотації з боку Москви.
Ми можемо з вами зараз зробити припущення. Я так думаю, що перепідключити Запорізьку станцію для використання краденої електроенергії фашистські. Та, ну, я не обмовився, насправді. Російські окупанти не зможуть.
Так, тому що ми бачимо, наскільки потужний спротив, національний спротив діє як на півдні Запорізької області, так на території Херсонщини. Цілком очевидно, що в першу чергу весь цей процес організовувати, забезпечити український вовкулак і сили спеціальних операцій. Але тим не менш, якщо б на місцях не було від місцевого населення такої шаленої підтримки, такого прагнення звільнити українські землі від російських загарбників, навряд чи на наші фахівці, відповідно від диверсійних справ, були б настільки ефективними та впевненими в таких діях. Адже, знову ж таки, ми достеменно не знаємо, як саме відпрацювали по Оксакському військовому аеродрому. Ми чули чимало заяв, чи то, мовляв, або гарпуни відпрацювали, можливо, атакамси, згадували український Грім-2 та Нептун, але ж достеменно ніхто нічого не знає. А в місцевих пабліках час від часу з'являється та інформація про те, що, знову ж таки, і по Оксакському аеродрому працював той самий дрон камікадзе, ну, який перший приходить на думку, здається мені Switchblade 600. Він спроможний за своїми тактико-технічними характеристиками відпрацювати таку ворожу ціль і досягти відповідних результатів. Але ж, знову ж таки, те, що відбувається нині на теренах Криму, вона буквально відкриває очі, у тому числі завзятим ватникам місцевим, які абсолютно переконані донедавна були у міці російської армії, в те, що Росія пройшла на терени Криму назавжди, і що їм нічого, їх безпеці не загрожує. Ні. поки Крим окупований, ніхто не може почуватися на теренах вимоги безпеці, адже окупаційна влада, місцеві гауляйтери в першу чергу турбуються про власні інтереси і безпека життя людей їх навряд чи цікавить.
Знаєте, я не збираюсь бити в барабани, так, я розумію, що війна тривала, дуже тяжка, і що ворог сильний. Тут треба не призменшувати його вагу. І знаєте, і в цьому плані не ображати Збройні Сили України. Тому що ЗСУ воюють з реально сильним ворогом. Так? В зв'язку із цим, чи варто аналізувати стан протиповітряної оборони росіян і моделювати це і говорити про майбутні визвольні дії на території окупованого півострову, як ви вважаєте? Ну, чому я запитую? Тому що, ну, в контексті того, що ми з вами говоримо зараз про використання дронів камікадзе, про певні диверсійні акції. Хоча, з іншого боку, вже точно не заперечує, що крейсер «Москва» було потоплено ракетними ударами, правда ж?
Да, і до речі, ви дуже важливу тему підняли, адже ми знаємо, що зараз в районі Джанкої стягнута величезна кількість комплексів протиповітряної оборони. Це і надсучасна С-400 і С-300, які на свою чергу українська армія досить ефективно використовує. Це і відповідний комплекс «Панцир», який саме і застосовується для перехвату відповідних ракет чи дронів камікадзе. Всі вони зосереджені в районі Джанкої, але навіть така потужна, багатоешелонована протиповітряна оборона не змогла завдати шкоду діям українських підрозділів, які навіть без уточнення, які виконали бойове завдання, наслідки про яких ми всі знаємо. До речі, мало хто згадує, але того дня, коли сталося бавовно на території Сакського військового аеродрому, займання було ще також на військовому аеродромі Каче. Це аеродром, який знаходиться на 45 кілометрів південніше від Сак, ближче до Севастополя. Там так само було займання. Знову ж таки, не було підтверджених фото-відео фактів, але тим не менше місцеві тамтешні мешканці про це розповідали. Тож, якщо наші спецпередначенці працюють вдало та ефективно, то не завжди система протиповітряної оборони мають можливість діяти впевнено та ефективно. А якщо ми згадаємо з вами події, які відбуваються навколо Антонівського мосту, той, що поблизу Херсону, то ми бачимо, що раз за разом по ньому наносяться ракетні удари українськими хаймарсами, і протиповітряна оборона, яка зосереджена там, російська протиповітряна оборона, нічого не може вдіяти так, щоб захистити важливий для росіян інфраструктурний об'єкт від ракетних атак.
Оскільки ми з вами зараз згадали все, що відбувається навколо Херсона, а як позначиться ось ці вибухи і масштабні пожежі в Криму на тактиці росіян, на їхній здатності вести активні бойові дії, як ви вважаєте, принаймні на найближчий час?
Знову ж таки, ви абсолютно праві в тому, що не можна недооцінювати противника. А з урахуванням того, що близько 20 батальйонів тактичних груп нині перебуває на правому березі Дніпра, в нижньому її течії, тобто це Херсон, напрямок на Миколаїв, на Кривий Ріг, то це досить серйозне потужне групування, але тут виникає питання, який спосіб російські окупанти планують забезпечувати дії російських окупантів у разі, якщо вони перейдуть у наступ. Адже для того їм потрібно буде в товарних кількостях і палива, і боєприпаси, і відповідні запчастини для термінового ремонту озброєння та військово-техніки, кінець кінцем харчування особового складу окупаційних військ. З урахуванням того, що три мости, які єднають ліве та праве берег Дніпра, достатньо серйозно ушкоджені і постійно знаходяться під вогневим контролем українських гармашів, за таких умов проводити доставку вантажів військового спрямування край важко. Понтонні та понтонно-мостові переправи – це справа не настільки ефективна і не настільки дієва, щоб забезпечити безперебійну поставку всього переліку, що входить до логістичного забезпечення дій російських окупантів. Тому думаю, що зараз російські генерали зараз стоять перед певним вибором, що робити, чи переходити в глуху оборону, а можливо і виводити свої сили, засоби на лівий берег Дніпра, або ж намагатися брати нахрапцям, але ж не факт, що за таких умов, з умов не стало, не стійкої, нестабільної логістики, і ця справа в них вийде добре.
А стосовно відходу на лівий берег Дніпра, та чи підтверджуєте, чи відома вам ця історія, що по суті справи така евакуація потихеньку вже почалася, йдеться про певний рівень командування, який переводять в безпечніші місця, згідно тих повідомлень, які ми з вами бачили?
Тут я не можу не згадати події вже надто далеко від нас, 1942 року. Це, славно звісно, в російській, в совєтській історії, радянській історії справа пов'язана з обороною Севастополя. Ми всі пам'ятаємо, що тоді в першу чергу були евакуйовані партійний, політичний та командний склад того угрупування радянських військ, які захищали Севастополь. А всі інші радянські вояки залишились фактично там і загинули або потрапили в полон німецько-фашистських загарбників. Зараз мені здається, що Російська Федерація, як країна, яка перейняла певні повноваження, ну щонайменше вона про це заявляє, Радянського Союзу, діє в такий самий спосіб. Тобто, в першу чергу, зберегти керівний командний склад, а що там буде далі, ну щось добуде, якось воно та й вийде. Тому я не здивуюсь, що відбувається саме так, як наголошують представники органів місцевого управління Херсонської області. Саме від них ми почули вперше цю думку. Цілком ймовірно, але знову ж таки, багато чого щодо перспектив дії російських окупантів саме на південному фасі російсько-українського фронту буде залежати не лише від того, що там надумають російські генерали, а й від того, наскільки ефективно та системно українські гармаші, українські ракетники будуть виносити тили російських окупантів. І те, що ми нині спостерігаємо, це те саме розм'якшення тилових районів російських окупантів, коли нищиться ворожі склади з боєприпасами, логістичні маршрути, якими ці боєприпаси поставляються на до лінії фронту, відповідні інші інфраструктурні об'єкти, енергетичні мережі та всі ці структури, які забезпечують діяльність російських окупантів та спрямовують їх відповідні дії. Тому та тактика, яка нині обрана українськими силами оборони, вона є абсолютно прийнятною і такою, що з одного боку забезпечує збереження життя та здоров'я українських воїнів, адже вони не йдуть в лобову атаку, ризикуючи втратити життя та здоров'я, а за допомогою високоточних ракет, високоточних снарядів нищать ворожі інфраструктурні об'єкти, нищать казарми з забойовим складом, майданчики, де росіяни зберігають військову техніку, обладнання, боєприпаси. І це дуже серйозно послаблює бойові можливості російських окупантів, і це нам безумовно на руку, адже нам ще, окрім звільнення півдня Запорізької області та Херсонщини, ще належить звільнити від окупантів Крим та Севастополь.
100%. Кримський міст в цьому контексті зберігає свою важливу комунікаційну функцію для накопичення російських військ, боєкомплекту, тилового забезпечення, а зважаючи на те, що, ну, по суті, справи у них є цей сухопутний коридор через Маріуполь, на жаль.
Вони не ризикують, як я дивлюсь, використовувати саме цей напрямок. Мабуть, не впевнений в тому, що українські партизани дозволять використовувати цю мережу автомобільну, залізничну, після її відповідного відновлення. Це одна позиція. А друга позиція, ми ж добре пам'ятаємо, що за останній період часу росіяни фактично перемістили декілька батальйонних тактичних груп, які були сформовані на фондах чотирьох армій Збройних сил Російської Федерації, тих самих армій, які дислокуються на теренах Східного військового округу. Тобто це Забайкалля і туди далі. І той маршрут залізничний, яким переміщувалися ці новостворені БТГР, він і проходив, в тому числі, через Кримський міст, через залізничну станцію Керч, далі через залізничну станцію Джанко, і далі слідував або в напрямку Мелітополь і Токмак, або в напрямку на Херсон. Тож, звичайно, як інфраструктурний об'єкт, Кримський міст є надважливим для логістики, але, знову ж таки, ми маємо бути абсолютно чесними. Якщо ми розглядаємо війну через призму емоцій, знищити Кримський міст – це, насправді, буде дуже потужний удар по російській пропаганді, по сприйняттю росіян свого місця та ролі в цій так званій спеціальній військовій операції. Але якщо ми дивимося на війну з раціональної точки зору, то ми ставимо собі питання, в який спосіб, якими силами та засобами ми можемо це зреалізувати. За умови того, що найбільш потужні ракети класу .У, вони спроможні діяти, виконувати бойові завдання на відстані 110-120 км.
Ми з вами можемо зараз констатувати, з огляду на все, про що ми говоримо, про палаючі об'єкти російської військової машини в окупованому Криму, що насправді на півострові не залишилось жодної точки, де окупанти можуть почувати себе в безпеці?
На жаль, це не так. По-перше, дуже серйозна, дуже серйозна і потужна система протиповітряної оборони навколо головної військово-морської бази в Криму, міста Севастополя. І під цією парасолькою постійно ховаються деякі кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації. І там вже знаходиться штаб командування Чорноморського флоту Російської Федерації. Так само ми знаємо, що частина кораблів, в тому числі бойових кораблів Чорноморського флоту, ховається за головною грядою Кримських гір. Вони знаходяться на траверзі миса Сарич. Деякі з цих кораблів ризикують піднятися дещо вище, ближче до миса Фіолент, але не далі. Хоча до недавно ми пам'ятаємо, що російські кораблі виходили буквально на траверс міста Одеса. Тож є ще безпечний регіон на території Автономної Республіки Крим, але абсолютно певен в тому, що українські сили оборони працюють над цим питанням.
А чи можна тоді зробити висновок, що російський Чорноморський флот, який притисся фактично до берега під цю парасольку, і, до речі, це фіксують і розвідки країн наших партнерів, британська і американська, фактично паралізований в такому стані і більше не здатний виконувати свої функції поза межами цієї парасольки?
Я не став би настільки категорично сприймати неспроможність російського Чорноморського флоту, адже ми розуміємо, що у разі, якщо Чорноморський російський флот отримує ракети морського базування чи підводного базування класу «Калібр», він спроможний виходити в район бойового застосування тих самих ракет, а «Калібри» вони працюють на відстані до 2000 кілометрів, тобто фактично в зоні ураження перебуває вся територія нашої країни. Тож певні завдання російський Чорноморський флот спроможно діяти, але так зухвало, як він діяв, наприклад, ще два місяці тому назад, звичайно, ні. Адже і історія пов'язана зі знищенням флагмана Чорноморського флоту гвардійського ракетного крейсера «Москва» і пошкодження та потоплення інших кораблів та катерів російського Чорноморського флоту свідчить про те, що українські ракетники мають досвід, мають натхнення і мають відповідне озброєння та устаткування, щоб раз і назавжди відбити будь-яке бажання російських окупантів посунутися ближче до українських кордонів.
От будь-яку справу, я з вами згоден, треба робити з натхненням, з любов'ю. Топити з любов'ю ворожі підводні човни, які обстрілюють Україну крилатими ракетами, наскільки це реалістична ідея?
Ситуація з одного боку складна, адже підводний човен то він під водою. Але ж ми знаємо, що у складі Чорноморського флоту Російської Федерації немає атомних підводних човнів. Вони всі дизель-електричні, тому змушені час від часу спливати на поверхні для того, щоб зарядити акумулятор.
І тут їх треба і ловити, так?
Треба і ловити. Дякувати Богові. У нас є чудові партнерські стосунки з країнами, членами Північно-Атлантичного альянсу, які, думаю, вчасно зможуть нам передавати ту саму інформацію, якою наші ракетники скористаються з користю, а знову ж таки, з натхненням та любов'ю до ворога.
Знаєте, ми з вами про південь говорили, але на півночі є певна концентрація. Ми зараз про це говорити не будемо. Це відкриті джерела, що росіяни в Білорусі концентрують засоби С-300, С-400. Ці комплекси вміють стріляти ракетами земля-земля. Тобто це, очевидно, загроза українським містам, інфраструктурі. Ну, тут варто звернутися, мені здається, вже до білоруських наших колег. Шановні білоруси, прийшов час рятувати честь своєї країни. Та? І оскільки ми говоримо, що подібні акції є, і ви бачите перед своїми очима на території окупованого Криму, я думаю, що доцільно було би розгорнути відповідну роботу на території вашої, сподіваюсь, в майбутньому суверенної країни. Дякую. На зв'язку з нами був Владислав Селезньов, військовий експерт, екс-речник Генштабу Збройних сил України. Я Дмитро Тузов. Послухаємо новини.